întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă propun astăzi un dialog cu invitatul din platou pe o temă a sănătății. De altfel, tema aceasta a sănătății are câteva ramificații de maximă actualitate, așa că vă propun să rămâneți aproape. Domnule doctor Lazar Onisâi, vă mulțumesc că ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mă bucur că vă revăd pe dumneavoastră și telespectatorii noștri.
Ai noștri, așa este, pentru că ne bucurăm că suntem reprezentați în spațiul public de o televiziune care promovează valorile unui stil de viață sănătos, printre altele.
E foarte bine lucrul ăsta.
Domnule doctor, dumneavoastră sunteți și medic specialist, medic de familie, aveți și o carieră didactică ca profesor universitar de mulți ani și cumva apropiindu-vă, cum se zice așa, știți, în limbajul popular, de o vârstă a înțelepciunii. Ați ajuns să vedeți și să observați multe lucruri de-a lungul anilor în domeniul medical. Tema pe care ne-o propuneți astăzi are legătură cu bolile civilizației și aș vrea să anticipăm puțin ce spuneam în culise, da, înainte să începem emisiunea. Dumneavoastră spuneați că ați vrea să folosiți o simbolistică atunci când vă referiți la bolile civilizației. Care ar fi aceea și de ce ați vrea să o folosiți?
Da, fiind și o televiziune creștină în același timp și sunt convins că telespectatorii noștri sunt cunoscători ai Sfintei Scripturi, cunoscători ai Bibliei, sunt practicanți creștini de diferite denominațiuni, mă gândeam la consecințele acestor boli ale civilizației, având în vedere aceste consecințe, să le compar sau să le comparăm și să folosim ca simbolistică cei patru călăreți sau cei patru cai din Apocalips, capitolul 6. De ce? Bolile la care ne referim sunt bolile cardiovasculare, cancerul, un termen iarăși generic, fiindcă prin cancer se înțelege sau se înțeleg foarte multe afecțiuni care au elemente în comun, dar și multe lucruri care sunt particulare fiecăreia în parte. Diabetul zaharat insulino-independent, este vorba despre diabetul tip 2 sau diabetul dobândit, care apare în timpul vieții oamenilor între ghilimele civilizați, și bolile degenerative ale scoartei cerebrale, ale sistemului nervos central. De ce cei patru cai sau cei patru cai și călăreți din Cartea Apocalipsei? Fiindcă, prin consecințe, oricare dintre aceste patru boli, care sunt și cele mai răspândite, sunt și boli cronice, apar, inițial se spunea în urmă cu câțiva zeci de ani, la bătrânețe, în perioada de senescență, mai nou unele dintre ele și multe dintre ele, mă refer chiar și la diabetul zaharat tip 2, ca să nu mai zic de cancer, apar la vârste mai mici, mai tinere decât vârsta senescenței, aceste boli au niște consecințe dezastroase, nu numai individual, ci și social. Prețul pentru ca să facem față acestor boli este exorbitant. Este și preț individual, este și preț social colectiv și din nefericire, medicina cel puțin până la ora actuală, în general, s-a axat pe tratarea acestor afecțiuni în momentul în care ele apar, fără să aibă succes plenar mai niciodată.
Domnule doctor, v-am smuls promisiunea de a rămâne alături de noi într-un mic serial de câteva emisiuni în care să dezvoltăm acest subiect al bolilor civilizației. Astăzi vă rog doar să ne faceți o imagine de ansamblu. Și aș vrea să încep de la o întrebare. Când spunem boala civilizației, poate fi o aparentă dihotomie aici, pentru că civilizație înseamnă progres în mod normal, prin cunoștință, prin tehnologie, ar trebui să știm cum să luptăm mai eficient împotriva bolilor și se presupune că ar trebui să fim mai puțin bolnavi, nu-i așa?
Corect.
Cu toate acestea, vorbim despre niște fenomene galopante în ultimele decenii, dar și în ultimii ani, a acestor boli mai comune despre care aminteați. Așadar, ajutați-ne să înțelegem acest paradox.
Da. Când zicem boli ale civilizației sau când zicem, de fapt, civilizație, nu discutăm despre acest termen în sens etimologic, în sensul corect al cuvântului de civilizație, ci vorbim despre o perioadă în care o mare parte din omenire, nu toate este adevărat, o mare parte din omenire, mai ales din sfera nordică, încearcă și reușește să-și rezolve problemele de zi cu zi și, să zicem, grija zilei de mâine este oarecum amânată sau este redusă, motiv pentru care se consideră că oamenii aceștia în care ne gândim și noi, sau între care ne gândim și noi, oamenii aceștia sunt oameni civilizați. Problema însă constă din alt punct de vedere. Atâta timp cât încercăm, cel puțin din punct de vedere individual, să ne asigurăm o oareșcare independență biologică față de mediul înconjurător, făcând unele excese zi de zi, lucrul acesta exact contravine termenului de civilizație. Ne gândim și aș lua ca exemplu pentru început doar bolile cardiovasculare. Știm clar că inima, aparatul cardiovascular, reprezintă acea parte a corpului nostru care se ocupă cu întreținerea activității întregului organism. Singurul organ care concurează, să zic, împreună cu inima la acest efect de lucru pentru întregul organism este ficatul. Și inima în sine și aparatul cardiovascular ajung într-o suferință crasă, într-o suferință majoră, nu numai ele, dar în primul rând ele, datorită faptului că încălcăm de foarte multe ori cu bună știință unele reguli simple pe care poate că din nefericire înaintașii noștri le-au respectat de nevoie, nefiind între ghilimele într-o civilizație sau într-o societate foarte civilizată, reguli care, încălcate, ne dau impresia în același timp că suntem în siguranță vis-a-vis de ziua de mâine, suntem în siguranță vis-a-vis de ceea ce, cu ce ne îmbrăcăm, cu ce mâncăm și, mă rog, dacă avem și condițiile propice pentru odihnă și vedem că într-o astfel de viață în care încercăm noi să ne asigurăm aceste condiții prielnice, civilizate ale zilei de mâine, se instaurează în timp bolile despre care am amintit. În același timp, este de reținut că cel puțin bolile cardiovasculare și cancerul reprezintă bolile care dau cam 60-65% din morbiditatea, din îmbolnăvirea la scară planetară, la nivelul speciei umane, având și capacitatea de a determina până la urmă moartea biologică. Adică, ce vreau să spun? Nu suntem în măsura în care, la ora actuală, din punct de vedere medical și medico-social, nu suntem în postura și în poziția de a le trata pe toate, astfel încât să spunem că ne putem vindeca de aceste boli. Ori lucrurile stau din alt punct de vedere, sau mai bine stau altfel, datorită cauzelor care au fost identificate în ultima vreme și concepției gândirii medicale care se axează din ce în ce mai mult pe înțelegerea acestor cauze, pe găsirea modalităților de îndepărtare a cauzelor, pentru ca astfel aceste afecțiuni care în anumite stadii nu pot fi tratate, să nu împieteze viața semenilor noștri și viața noastră.
Domnule doctor, sunt aceste cauze comune pentru apariția acestor boli ale civilizației?
Cu zeci de ani în urmă, să știți, medical vorbind, s-a considerat că nu. că fiecare dintre ele e posibil să aibă cauze diferite, însă încet, încet, cercetările medicale înaintând, făcându-se cercetări medicale genetice și mai ales de biologie celulară și biologie moleculară, s-a observat că la baza tuturor celor patru boli cronice ale civilizației stau modificări ale fiziologiei, funcționalității și ale activității celulare și moleculare, care determină perturbări în ceea ce privește țesuturile din care aceste celule fac parte și ulterior perturbări, adică patologie, adică boli, la nivelul organelor din care celulele și țesuturile de asemenea fac parte. Ceea ce este însă iarăși interesant...
Ce presupune asta? Mă iertați că vă întreb. Ce presupune aceasta pentru un om de rând care poate nu are, nu înțelege jargonul acesta medical? Ce presupune asta?
Presupune... necesitatea, și o să încercăm să ajutăm pe semenii noștri din punctul ăsta de vedere, să înțelegem necesitatea de a înțelege pur și simplu că unele dintre ele, sau cel puțin stadiile grave ale acestor boli, pot fi îndepărtate, pot fi evitate în momentul în care cunoaștem câteva elemente vis-a-vis de cauzalitate. Studiile au început cu câțiva ani în urmă, cu câțiva, să zic, 10-15 ani în urmă, aprofundat la nivelul biologiei celulare și moleculare, luându-se în calcul centenarii și supercentenarii. Oamenii care trăiesc peste 100 de ani sunt de ordinul câteva sute de mii la nivel planetar și la care, datorită longevității, mă rog, biologice de care au dispun, la care în majoritate nu se întâlnesc niciuna dintre aceste boli. Evident că primul lucru despre care s-a crezut că este ca virgulă cauză sau este factor etiologic a fost genetica. Elementul genetic, dacă și din familia oamenilor respectiv sunt oamenii cu care au, cum să spun eu, vârste înaintate, deci depășesc vârsta de 90 de ani, și apoi s-a observat că genetica însă este ajutată de anumite condiții de mediu care sunt îndeplinite și astfel oamenii aceștia nu au în timpul vieții lor, chiar dacă, mă rog, depășesc suta de ani, bolile amintite. Atunci cercetările au virat, să spunem, de către alte centre de cercetare, colective de cercetare medicală, către studiul fiziologiei funcționalității celulei și funcționalității moleculare celulare. Și ce credeți că s-a observat? S-a observat faptul că modificările metabolice funcționale, date nu de factori genetici în primul rând. Factorul genetic pare să că are ca și factor cauzal este întâlnit doar în 3-5% din aceste cazuri. Deci enorm de puțin. 95-98% din cazurile, 95-97-98% din cazurile de îmbolnăvire sunt date datorită factorilor de mediu care împietează, care intervin în funcționalitatea normală celulară. Ce înseamnă de fapt acest metabolism? Metabolism înseamnă per total reacțiile care au loc la nivelul corpului nostru, în urma cărora celulele noastre funcționează, trăiesc și lucrează. Aceste reacții presupun, pe de o parte, existența unei cantități de energie suficientă la nivel celular în fiecare zi, deci permanent, presupun aceste reacții și necesitatea existenței unor substanțe nutritive, cum sunt glucidele, lipidele și proteinele, glucidele, grăsimile și proteinele, și necesitatea existenței ionilor și diferitelor săruri minerale, adică a elementelor de aport. Pe de o parte. Pe de altă parte, tot metabolismul acesta înseamnă mecanismele prin care aceste substanțe sunt prelucrate și în urma cărora celulele trăiesc, se mulțesc și funcționează. Mai este încă un element foarte interesant care s-a observat și se cunoaște în mod obiectiv la ora actuală. Majoritatea celor corpului nostru au o rată de funcționalitate și de existență de în medie de 7 ani. Asta înseamnă că majoritatea celor corpului nostru se reînnoiesc, se primenesc. la 7 ani în medie, repet. Excepție fac celulele miocardice, deci celulele din inimă care se primenesc, se înlocuiesc, deci sunt înlocuite prin înmulțire. Deci cele mai vechi mor și apar altele noi în termen de 20-25 de ani, în timp ce neuronii se înlocuiesc la 40-45 de ani. Dar sunt celule care se înlocuiesc după 3-4 ore de funcționalitate, altele după 3-4 luni de funcționalitate, cum sunt globulele roșii. Celulele osoase, spre exemplu, unele, cele tinere, se înlocuiesc la un an și jumătate, iar cele adulte se înlocuiesc și ele la 6-7 ani. Ce înseamnă lucrul acesta? Asta înseamnă că este un avantaj pe care noi, în momentul în care îl cunoaștem, îl putem folosi. Astfel încât celulele nou formate pot să fie mai sănătoase decât celulele vechi din care ele s-au format și care și-au îndeplinit funcțiile respective și au fost, asupra lor acționează genele îmbătrânirii și genele morții apoptotice, adică sunt distruse. Ori în condițiile acestea nu înseamnă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu înseamnă că se găsește de data aceasta factorul care să ne prelungească viața la infinit. Viața biologică, categorii nu. În schimb însă, asta înseamnă că cunoscând acești factori și cunoscând cum trebuie să acționăm, celulele nou formate pot fi mai sănătoase decât cele vechi.
Depinde de calitatea vieții, practic.
Exact. Și exact, asta vreau să spun. Și oamenii pot să aibă parte de o perioadă, maturității și o perioadă a senescenței, a perioadei de îmbătrânire sănătoasă.
Domnule doctor, vorbeați despre metabolism și despre modul în care putem din exterior să înțelegem că se poate interveni, sigur, în sens pozitiv sau negativ asupra activității celulare și a ceea ce suntem noi ca oameni. Există percepția cum că genetica asta e, bate, n-ai ce să faci și că ne revine nouă pondere destul de mică. Poate mai poți să schimbi anumite lucruri, dar totuși nu poți să bați genetica. Ajutați-ne să înțelegem așa, proporțional, cât de mult contează mediul, adică cu ceea ce venim noi din exterior pentru corpul nostru și, pe de altă parte, genetica.
Această întrebare presupune o discuție puțin mai largă, dar încerc să o rezum. La modul general, genetica nu reprezintă cine știe ce. Este o concepție greșită. Este adevărat că în anumite situații, în situații excepționale și excepțional din punct de vedere individual, există genetica care îi spune cuvântul. Într-adevăr, asta înseamnă că în anumite populații reduse ca număr la nivel global, de la nivelul planetei noastre, într-adevăr, genetica este importantă.
Sau la anumite afecțiuni.
Și la anumite afecțiuni. Mai ales că această genetică este întreținută, atunci când vorbim despre o genetică sănătoasă, este întreținută din generație în generație. Dar nu acesta este aspectul. Altul este aspectul. Genetica la bolile, spre exemplu, la bolile de cancer, dacă e să luăm în discuție, genetica înseamnă enorm de puțin. Cancerul nu se moștenește. Cancerul este o afecțiune atât de trenantă și atât de fulminantă și cu consecințe atât de grave, încât o evoluție din punct de vedere clinic a unor tumori, vorbim de tumori solide, în sensul acesta că, mă rog, termenul de cancer, cu altă ocazie probabil că o să vorbim mai pe larg, este un termen și el generic. Aceste tumori pot să evolueze în termen de un an și jumătate, 2 ani de zile, sau poate pe un termen și mai scurt și apoi să apară moartea biologică. Nu, partea genetică nu este foarte importantă, după cum nici la bolile cardiovasculare. Partea genetică la bolile cardiovasculare, spre exemplu, este incriminată cam pe la 5-7-8%. Enorm de puțin. Faptul că părinții sau unul dintre părinți face infarct de miocard în timpul vieții sale, asta nu înseamnă că și copiii, mă rog, din următoarea generație vor face toți infarct. E posibil ca niciunul să nu facă infarct dacă nu s-au îndeplinit condițiile patologice respective. Ca să nu mai spun de bolile generative, boala Alzheimer, degenerative ale sistemului nervos, Alzheimer, nu se moștenește. Categorii nu se moștenește. Nici o predispoziție la Alzheimer nu se moștenește. Ea se dobândește în timpul vieții. Și atunci, iată că partea, nu că interesantă, partea minunată, aș putea spune, este că avem pârghii ale cunoașterii medicale pe care le putem folosi, astfel încât cel mai ușor și cel mai bine este să prevenim aceste afecțiuni sau să le tratăm în anumite condiții cât se poate de, cum să spunem, atent, astfel încât consecințele să fie diminuate, adică consecințele să fie cât mai mici posibil. Unul dintre factori și cel mai important factor, nu cel mai important, unul, că sunt mai mulți factori importanți, sunt cel puțin doi factori, dacă nu trei importanți, dar unul dintre factori importanți în patologia generală a acestor afecțiuni ale civilizației este supraalimentația. Supraalimentația pentru care genetica umană nu este pregătită. De-a lungul evoluției speciei umane, nu vorbim despre evoluție, cum se numește...
În afara speciei.
În afara speciei, da.
Da,
evoluția speciilor. Vorbim despre evoluția speciei umane, ontogeneză. Da? De-a lungul timpului, genetica umană nu a fost și nu este pregătită pentru starea de supraponderare și de obezitate. Se știe foarte clar că acumularea de țesut adipos, acumularea de lipide, nu numai în țesutul subcutanat, nu numai sub piele, ci în jurul organelor și mai ales în organe, este dezastroasă în ceea ce privește metabolismul, este dezastroasă în ceea ce este incriminată rezistența la insulină, care este un al doilea factor foarte important în toate aceste patru boli, este dezastroasă în ceea ce privește pur și simplu instaurarea afecțiunilor cronice. Ori noi... prin condițiile, iarăși între ghilimele, civilizate care, pe care ni le creiem, ajungem, vorbesc la nivelul speciei umane, cel puțin din sfera nordică, hemisfera nordică, ajungem și s-a ajuns la un surplus alimentar, vorbesc la modul general, nu vorbim de excepții, de situații în care sunt într-adevăr și cazuri nefericite în care oamenii n-au ce mânca sau în sfârșit au de mâncat, au, mă rog, accesul la alimente foarte, foarte scăzut. Excesul acest alimentar de care dispunem perturbă activitatea metabolică, perturbă activitatea cardiovasculară și duce la îmbolnăviri nu numai cardiovasculare, inclusiv la cancer. Se spune, spre exemplu, se știe, nu că se spune, că obezitatea, dacă este să discutăm despre ea, este factorul care agravează bolile cardiovasculare de 6 ori, agravează cancerul de 12 ori. Deci asta înseamnă de 12 ori, deci mulțim 12 cu 100%. Da? Agravează bolile degenerative ale sistemului nervos de aproximativ 8-10 ori și de asemenea este știut faptul că diabetul zaharat tip 2, cel dobândit în timpul vieții, nu cel moștenit, diabetul tip 1 și care dacă este moștenit se manifestă din copilărie, nu apare la 40-50 de ani, acest diabet zaharat merge mână-mână de asemenea cu starea supraponderală și obezitatea. Primul lucru pe care efectiv ar trebui să-l facem și ar fi salutar să-l facem, să ne reținem de la mâncarea din prea plin. Să încercăm să cunoaștem cât are nevoie corpul nostru vis-a-vis de partea energetică, cât ce nevoie are mai ales de proteine și de glucide, de zaharuri, fiindcă lipidele, grăsimile, sunt ele însele fabricate de corpul nostru din plusul de glucide și de proteine. În momentul în care aflăm ce nevoi există și ne limităm la cât este nevoie, atunci efectiv acest factor major poate să dispară și consecințele acestor boli vor dispărea ele însele, ca și bolile însele vor dispărea. Este un lucru știut, spre exemplu, faptul că starea aceasta de obezitate sau, mă rog, starea asta de supraponderală creează în același timp un mediu propice pentru funcționalitatea multor bacterii și multor non-selfuri, asta înseamnă antigene, asta înseamnă factori care nu aparțin corpului nostru, care vin în corpul nostru prin porțile de intrare și care sunt patogeni. Deci este știut că rezistența la afecțiuni la modul general este mult mai scăzută la oamenii supraponderali și obezi. Ca să nu mai spunem, exact cum am zis acum câteva minute în urmă, ce înseamnă factorul acesta de supraponderal, de obezitate, ca factor nu favorizant, determinant pentru toate cele patru boli ale civilizației. Corect este că încercăm și reușim să ne satisfacem, cum să spun eu, nevoia de a ne alimenta, să ne satisfacem centrul foamei. Dar este știut faptul că centrii nervoși care reglează și foamea, centrul nervos care reglează și setea, centrii nervoși care reglează activitatea cardiovasculară, activitatea respiratorie, sunt niște centri nervoși care, la rândul lor, sunt supuși unei activități ai factorilor specifici din mediul exterior. Cu alte cuvinte, cu cât, spre exemplu, mâncăm mai mult, cu atât ni se face mai mult foame. Deci faptul că dorim să ne satisfacem senzația de foame nu este un impuls și nu este o decizie corectă și sănătoasă din punct de vedere biologic. Ba din contră, este dezastroasă. Mai mult decât atât, foamea însăși poate fi controlată, centrul foamei de asemenea poate fi controlat de către activitatea cerebrală, adică de către creierul nostru. Ori știind lucrul acesta și cunoscând pârghiile prin care se poate face așa ceva, adică se poate controla senzația de foame, putem încet, încet și sigur, și nu pe o perioadă foarte lungă de timp, este chiar și pe o perioadă scurtă de câteva săptămâni, luni de zile, să revenim la situație normală din punct de vedere biologic. Un alt aspect iarăși important, un alt factor foarte important care a fost observat la toți bolnavii care prezintă cele patru, una sau chiar două din cele patru boli ale civilizației, este lipsa de mișcare. Lipsa de mișcare nu înseamnă numai faptul că se creează o imagine estetică, cum să spun eu, neplăcută, nu. Lipsa de mișcare face în așa fel încât metabolismul sănătos la nivel celular să fie abolit, să fie redus, nu dispare, și să apară, să apară procese metabolice patologice care pur și simplu dereglează și activitatea celulară și duc la aceste afecțiuni. Domnule, ce înseamnă, iertați-mă, da, ce înseamnă lipsa de mișcare, va trebui să detailăm cu o proximă ocazie.
Vom detalia cu siguranță atunci când vom dezvolta discuția despre aceste patru boli ale civilizației despre care aminteați: cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat și
degenerescența nervoasă.
Domnule doctor, vă mulțumesc că ați fost în emisiune. Din păcate, timpul alocat ediției de astăzi este la final. Mulțumim pentru imaginea de ansamblu pe care ne-ați creat-o. Așteptăm ca în ocaziile următoare să punctați specific, iar această imagine de ansamblu pe care ați făcut-o nu este neapărat una care să fie prea optimist, în sensul că realizăm faptul că noi înșine, prin comportamentele pe care le avem, putem să bifurcăm, da, parcursul vieții noastre într-o direcție sau alta. Mulțumim frumos!
Cu plăcere și eu mă bucur de asemenea că am ocazia să vorbim de lucruri utile nouă, oamenilor și semenilor noștri.
Și să semnalăm cât de important este să avem grijă, iată de sănătatea noastră. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. L-am avut astăzi în platou pe domnul dr. Lazar Onisî. Vă aștept și în edițiile următoare, în care vom continua dialogul despre bolile civilizației. Numai bine!